Musiqi Allahın bir nemətidir. Allah sonsuz ağlını, elmini, gücünü, mərhəmətini, sevgisini görməyimiz və ona şəksiz iman gətirməyimiz üçün bizə saysız-hesabsız nemətlər bəxş edib. Gözəl ətri və görünüşü ilə ruhumuza oxşayan güllər, canlılar, mənzərələr, növbə-növ qidalar, bir-birindən gözəl geyimlər, əşyalar. Quranın, qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Əgər Allahın nemətlərini saymalı olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Nəhl surəsinin 18-ci ayəsində bildirildiyi kimi, bu nemətləri ömrümüzün sonuna qədər sayıb bitirə bilmərik. Musiqi də Allahın insanlar üçün yaratdığı gözəl nemətlərdən biridir. Səs dalğaları vasitəsilə insanın zövq almağı çox böyük möcüzədir. Havadakı səs dalğaları qulaq heyvanı tərəfindən toplanır, sonra elektrik siqnallarına çevrilərək sinir hüceyrələri vasitəsilə beynimizə çatdırılır. Bu səsin beynimiz tərəfindən musiqi kimi qəbul edilməsi, zövqümüzə oxşaması Allahın dilədiyi səsə məna verməsi ilə mümkündür. Eşitmə sistemini tədqiq etdikdə aydın olur ki, bir qapının cırıltısını və ya ayaq səsini eşitdiyimiz zaman bir-birinin ardınca baş verən proseslər bir simfoniyaya qulaq astıqda baş verənlərlə eynidir. Əlbəttə ki, 1,5 kiloqramlıq ət parçası olan beynimizin bu səslərə məna verməsi, sevinci, həyəcanı, huzuru qavraması mümkün deyil. Səsləri yaradan və məna verən əlbəttə ki, Uca Allahdır. Rəbbimiz beynimizin içindəki səssizlikdə musiqini və ruhumuza təsirini yaradır. Rəbbimiz beynimizin içindəki səssizlikdə musiqini və ruhumuza təsirini yaradır. Bu, Allahın biz insanlara lütfüdür. Bir-birinin ardınca səslənən musiqi alətlərinin insan ruhunda xoşbəxtlik, həyəcan, həz yaratması ancaq Allahın diləməsi ilə mümkündür. Lakin əsrlər boyu İslamı dünyaya yanlış təqdim edən xurafatçılar insanların dini biliklərinin azlığından istifadə edərək bir çox gözəl neyməti, o cümlədən musiqini haram elan etmişlər. Uzun müddət müsəlman dünyası musiqi kimi gözəl neymətdən məhrum edilmiş və təəssüf ki, hələ də bu əsassız qadağalar təbliğ edilməkdədir. Sənətə, estetikaya düşmən kəsilən xurafatçılar Quran əxlaqına, müsəlman ruhuna zid həyat tərzini İslam adı altında insanlara tətbiq etməyə çalışırlar. Əvvəla qeyd edək ki, haramlar Quranda aydın şəkildə bildirilmişdir. Müsəlmanın məsul olduğu və axirətdə sorğu-sual olunacağı kitabda belə bir haram yoxdur. Əksinə, Allah insanlara bəxş etdiyi nemətləri Qurana zid şəkildə haram və ya halal qılanları belə xəbərdar edir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Dilinizin uydurduğu yalana əsasən, bu halaldır, bu haramdır deməyin. Çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz. Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar. Nəhl surəsi 116-cı ayə. Bəzi xurafat mənbələrdə isə, qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Onlardan gücün çatdığı kimsələri səsinlə günaha təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yerit. Mallarına və övladlarına şərik ol, onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər. İsra surəsinin 64-cü ayəsi musiqinin haram olması ilə əlaqələndirilir. Halbuki, ayəyə eyni zamanda bu ayədən əvvəlki və sonrakı ayələrə diqqət yetirdiyimizdə, burada şeytanın insanları haqq yoldan azdırmaq metodlarından bəhs edildiyini aydın şəkildə görürük. Şeytan təsiri altına saldığı insanlardan istifadə edərək, dünya miqyasında fitnəkar, separatçı və təxribat xarakterli xəbərlər yayır. Bu zaman mətbuatdan, internetdən, TV kanallarından geniş şəkildə istifadə edir. Bu, axır zamanda şeytanın liderliyi ilə dəccaliyyətin istifadə edəcəyi ən əhəmiyyətli metodlardan biridir. Hadisələrdə də dəccalın səsinin dünyanın hər yerindən eşidiləcəyi xəbər verilir. Dəccal çıxdığı vaxt elə bağırar, elə nərə çəkər ki, şərqdə və qərbdə bütün xalqlar onu eşidər. İbn-i Kesir En-Nihayə 1.96 Şeytanın səsi onun əmri ilə hərəkət edən kütlənin səsidir, günaha dəvətdir. Şeytanın səsi onun əmri ilə hərəkət edən kütlənin səsidir, günaha dəvətdir. Ayədə musiqinin haramlığı ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib. Musiqi cənnət nemətidir. Bir çox hədislərdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin musiqi dinlədiyi də bildirilir. Həzrət Ayşə rəvayət edir, bayraq günü iki cariyə qəhrəmanlıq şeirlərini dəf çalaraq tərənnüm edirdi. Rəsulullah yatağına uzandı, sonra atam Həzrət Əbu Bəkir içəri girdi. Mənə, Rəsulullahın huzurunda bu nə vəziyyətdir dedikdə, Rəsulullah, mani olma onlara, hər millətin bir bayramı var, bu da bizim bayramımızdır buyurdu. Sələmə İbn Əqva isə belə rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə Xeybərə yola düşmüşdük. Gecə gedirdik. Kərvandan bir nəfər Əmir İbn Əqvaya şairliyi ilə tanınırdı. Bizə bildiyin şeirlərdən oxu dinləyək dedi. Əmir dəvəsindən düşərək bu nəğməni oxumağa başladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sürücü kimdir? Soruşdu. Əmir İbn Əqva dedilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah onu qorusun, deyə buyurdu. Beyhaki Şuab 51-12 Muaz İbn Cəbal rəvayət edir. Ənsardan birinin toyunda idik. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Kəbəni kəsdikdən sonra Allah yaxşı güzaran, xeyir və uğur nəsib etsin, ruzinizə bolluq bərəkət versin, sizi mübarək etsin, dedi. Adəti üzrə bəyin başı üzərində dəf çalınmasını buyurdu. Dəf çalındı. Əmr İbn Saddan rivayet edilir. Bir toy üçün Kəraza İbn Kəb və Əbu Məsul Əl-Ənsarinin yanına getdim. Kiçik qız uşağı mahnı oxuyurdu. Mən, siz Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dostları və Bədr əhsabında olduğunuz halda sizin yanınızda bunlar necə edilir, dedim. Onlar, istəsən bizimlə qalarsan, istəsən gedərsən, bizə toyda əylənməyə icazə verilib, dedilər. İbn Hacər, Metalib, 2-54, Cüdey, Ehadüsül Zimmil Gina, Səhfə 50. Ayşə rədiyallah rəvayət edir. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir toyda ənsarının qadınlarına baş çəkdi. Onlar mahnı oxuyurdular. İbn Macə, Nikah 21, Buhari, Nikah 48, Miqazi 12.